Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Jutros je objavljeno da su u Australiji zabeležena još dva smrtna slučaja kao posljedica zgrušavanja krvi posle primljene vakcine protiv COVID-a. Za sada još ne postoji zvanična potvrda povezanosti između vakcine i nastanka trombova kod dvojice preminulih muškaraca u Novom Južnom Velsu, što je navedeno i u saopštenju Uprave za terapijska sredstva. Međutim, iz TGA su naglasili da su svesni oba ova slučaja i da će njihovi stručnjaci prema uobičajenoj praksi istražiti sve detalje, uključujući postojanje mogućih priključenih zdravstvenih stanja i drugih faktora rizika. Više o ovim slučajevima reći će nam naša stručna saradnica, politikolog Nina Marković.
Zdravstvene ustanove istražuju slučaj dva muškarca. Jedan je 55-godišnjak iz Temuerta, kojeg je njegova porodica opisala kao veoma zdravog muškarca u dobroj fizičkoj formi. On je umro 8. dan nakon vakcinisanja, ali ne znamo tačno koju je vakcinu primio. On je dobio ogroman ugrušak krvi u plućima, od čega i preminuo. Drugi muškarac iz Sidneja u ovom slučaju bio je 71-godišnjak koji je primio AstraZeneca vakcinu i imao je neke zdravstvene probleme pre toga, ali i dalje, naravno, zdravstvene ustanove nisu još uvijek direktno povezale njihovu smrt sa vakcinom, iako istražuju to kao jednu mogućnost.
Treba podsjetiti da ovo nisu prva dva slučaja smrti koja su se dogodila posle primanja vakcine. Nedavno je i jedna žena u Novom Južnom Velsu također preminula posle primanja AstraZeneca vakcine. Također ni za ovaj slučaj nije potvrđeno da li je vakcina direktno povezana sa smrtnim ishodom. Nina, pređimo na spoljnu politiku. Narušeni međunarodni odnosi Australije sa Kinom dostigli su proteklih dana novu najnižu tačku, nakon što je ministar odbrane Peter Dutton izjavio da ne bi trebalo zanemariti mogućnost ratnog sukoba oko Tajvana, koji Kina inače smatra svojom teritorijom. Usledio je odgovor iz Pekinga u kojem je portparol Ministarstva inostranih poslova poručio Australiji da prihvati i poštuje princip jedne Kine, kao i da ni jedna strana zemlja ne bi trebalo da se meša u njihova unutrašnja pitanja. I Dattonov doskora bliski saradnik, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Michael Pezzullo, govorio je o ratnim bubnjevima, navodeći da se oni mogu čuti globalno. Također Pezzullo je rekao da će Australija uvek težiti miru, ali je i naglasio da to neće činiti po cenu sopstvene slobode. Njegova izjava ocenjena je od strane opozicije kao veoma zapaljiva retorika i neprimerena za jednog državnog službenika. Međutim, juče je premijer Morrison objavio da će država finansirati obnovu i unapređenje čak 4 vojne baze u blizini Darwina, koje će moći da koriste i američke trupe. Nina, da li je time upućena poruka Kini?
Australijski političari smatraju da Kina ne treba da protumači najnovije izjave australijskih političara, posebno Majka Pecula, kao poziv na rat ili pretnju Kini. Australijska vlada je čak 747 miliona dolara obezbedila za unapređenje vojnih baza i trening uslova sa američkom vojskom u severnoj teritoriji. Međutim, juče je Zhao Lijuan, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, nazvao australijske političare problematičnim ljudima i tražio je da Australija odbaci mentalitet i retoriku hladnog rata i provokativne komentare. Ova izjava dolazi u oči najlošije situacije u odnosima između Australije i Kine u poslednjih 12 mjeseci i nakon komentara australijskih političara o mogućem konfliktu sa Kinom u budućnosti. Na The Anzac Day 25. aprila Pezzullo, da ponovimo, je poslao poruku službenicima u Ministarstvu unutrašnjih poslova da moraju biti oprezni jer su bubnjevi i rata u jeku, neki dalji, neki bliži, i da Australija treba da bude spremna za odbranu slobode čak i za vreme rata. Kada je upitam o tome blaganik Josh Frydenberg, on je rekao da nećemo ni sa kim da ratujemo i čak se nasmejao. Međutim, ova situacija nije nimalo smešna u Južno-Kineskom moru, gde Filipini ostaju pri svom zahtevu da Kina odstupi od svog zahteva za jedan koralni greben koji Filipina smatra da su u njihovom domenu. Filipini su u subotu otpočeli vojne vežbe u pomorskom delu svoje ekskluzivne zone od 321 milje i Sjedinjene Američke Države podržavaju Filipine u njihovom procesu protiv Kine. 2016. sud u Hagu je odlučio da su kineski zahtevi u Južnom Kineskom moru bazirani na starim mapama i da nisu u skladu sa međunarodnim pravom. U međuvremenu, asocijacija advokata Hong Konga kaže da je prošao predlog zakona koji je nije imao ni jednu zaštitu za građane i ovaj zakon dozvoljava službenicima da jednostavno ne daju nikome iz Hong Konga da izađu, čak im neće trebati ni sudska dozvola. Ovaj zakon su kritikovali mnogi advokati i diplomate, uključujući iz Australije, nevladine organizacije. On će stupiti na snagu 1. augusta, a očekuje se da će do tada više ljudi iz Hong Konga tražiti azil u Australiji, dok je Australija otvorila posebne vize za azilante iz Hong Konga.
Nina, narušeni odnosi sa Kinom kao i zatvorene granice zbog pandemije skupo su koštale Australiju proteklih meseci. Šta su procenili stručnjaci sa Mitchellovog instituta kada je reč o finansijskim gubicima na polju međunarodnih studenata, čiju većinu znamo čine upravo državljani Kine?
Iz Viktorije imamo podatke sa Mitchell instituta koji kaže da obrazovni sektor Australije je sada ima jako velike gubitke. Od 40 milijardi u 2019. godini njihov prihod univerziteta će biti manji od 21 milijarde do kraja 2022. godine. Oni smatraju da iako prihod deluje da je duplo manji, stvarni prihod u univerzitetima je čak samo na nivou 25% od onoga pre dve godine. Peter Hurley, koji je ekspert za obrazovanje iz ovog instituta, kaže da će do kraja sljedeće godine biti ogromnih posljedica, zato što on smatra da nisu samo univerziteti ti koji ispaštaju, već i biznisi koji su napravljeni u skladu sa međunarodnim studentima da ih podržavaju od novog smeštaja, restorana do svih drugih usluga koji su bili pruženi studentima. U Australiji sada imamo 260.000 studenta manje, samo 17.000 novih studenta se upisalo 2020. godine do novembra, a pre toga je brojka iznosila 120.000 svakih 6 meseci, tako da je ogroman gubitak. Međutim, online nastava je skočila sa 9 miliona dolara do 3,3 milijarde dolara, jer mnogi studenti koji nisu mogli da završe svoje studije su nastavili da studiraju preko interneta. Univerzitet Novog Južnog Velsa se snašao da otvori dva nova takozvana offshore centra u Kini, čime su omogućili studentima da i dalje fizički prisustvuju nastavi, iako ne unutar Australije. Tako da ovo je zaista loša vest za čitav sektor obrazovanja i vidjet ćemo kakve će to posljedice imati posle ove famozne 2022. godine.
Nina, u domaćim okvirima pitanje ukradenih generacija jedna je od uvek otvorenih tema, međutim sada će izgleda postati izuzetno aktuelna.
Shine advokatska kancelarija će preuzeti slučaj klasne akcije protiv vlade Severne teritorije. Ovu akciju podržava 6.000 pripadnika domorodačke zajednice, dok je 800 potpisalo. Laburista Linda Burney kaže da bi oni platili kompenzaciju za sve koji su oteti od svojih porodica i koji su zbog toga patili celog života. Čućemo ovaj slučaj u sudu 17. juna, trajeće nekoliko godina. Ljudi koji smatraju da su oštećeni će tražiti kompenzaciju za period od 1910. do 1970. godine, kada su hiljade aboriđanske dece praktično oduzeto porodicama i stavljeno u državne ustanove i još uvek Severna teritorija nije imala ovakav slučaj, tako da je zaista presedan.
Nina, kada govorimo o domaćoj političkoj sceni, Srpska zajednica je posle senatora Aleksa Antića i nekoliko predstavnika u opštinskim odborima u Viktoriji dobila i prvog poslanika u gornjem domu parlamenta Zapadne Australije. Kaži nam nešto više.
Pripadnica Srpske zajednice Zapadne Australije, Klara Andrić, je ušla u gornji dom parlamenta Zapadne Australije. Danas se pripremaju svi članovi novog parlamenta da polože zakletvu. Oni će to uraditi sa maskama i bez gostiju usled najnovijih COVID-19 mera. Klara Andrić po svom Twitter profilu dolazi sa fakulteta Edith Cowan iz Zapadne Australije, a po nekim slikama može se vidjeti da je bliska sa doktorkom Anne Ali, koja je također u politici, ali na federalnom nivou, i ona je sa istog univerziteta. Također znamo da je Andrić bila aktivna u laborističkoj partiji već 4 godine i ovo je zaista veliki uspjeh za čitavu srpsku zajednicu i želimo joj puno uspjeha.
Da, čestitamo i želimo sve najbolje Klari Andrić, prvoj ženi rođenoj u Srbiji koja je uspjela da postane član jednog od državnih parlamenata u Australiji. Nina, hvala na javljanju. Slušali ste pregled aktuelnih političkih i društvenih tema koje svakog četvrtka analiziramo sa našom stručnom saradnicom Nino Marković. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.